Gepliyer Adatlık Radyosu. Эфириңиз хайырлы болсун, урматты радио тыңлаучылар. Сүгүн 2015 жылдын 9 апрель эптенин пенченбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагада студиядан мен Гөзел алып барыйарын. Сүгүнкү программабызда Ыктысадык кыйынчылыктарды баштан кечирген Грециянын премьер-министри Алексис Ципрас Москва сапары дияр. Тусаглыктагы азербайджандык журналист Азат Европа Азаттык радиосунун хабарчысы Хадижа Исмаилованын каршысына козголгон иш боюнча шикаятчы өз шикаятын жатырмак барды жүз тутунлугун айтар.
Турал Мустафаев кечен ил шикаят арызасын жазганына өзүнүн дуйга эркин алгандыгыны ве Инна Исмаилова менен оңушмак иштегендигин айтты.
Түркмөнстан тибиги гадыны Европа актырмак барды Азербайджан ве Түркия менен кепчеше алып барыяр.
Түркмөнстанын Азербайджанын ве Түркиянын арасында кепчешиктер ве алаалашыктар эм алынып барылат.
Чүн биз бу ве бийликке темаларда жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан одол тезеликтер менен таныш болуңуз. Грециянын премьер-министри Алексис Ципрас 8 апрельде Москва айдан сапарынын давамында президент Владимир Путин менен доошушуяр. Грециянын лидеринин Европа Бирлешигинин Ортеге каршы санкцияларды берк танкыйт этмеги, шиле дүйнөнүн агыр иктисадий кыйынчылыктары менен баалыкта бул сапара үнс менен сыйнадылар. Ципрастын Ортеде сапары Грециянын маали жетмешчилигин баштан кечирип, халкара карз бержилер менен кепчешип кечирген убактына кабат келер. Ципрас өзүнүн бул сапарынын максаты барады деген чыгышында катнашыкларыбызга халыктарыбыздын бекбийдине Электе тезе башлангыч бермектен шейлерде регионда хат кең дережеде дурнуклулугу ве коопсуздугу көзлөмөктөн ибарат дейди. Ципрас Ортеттин ТАСС агенттиги менен сөхбөттөшүүндө күн батарын Москванын Украина кошулушмагы менен баалыкта кийгизген санкцияларды эч бир элтмеген жол деп эсептелендирди. Коммерсант нешринин Ортеттин өкмөтүндөгү чечмесине салгыланып хабар бермегине көрө Москва Греция газ үчүнчүлүгүнүн тегишлүү жеңилдиктери ве тээде карзы теклип этип билер. Иранның дәшәр эшләр министры Мухаммад Джавад Зариф 8 апрельдә Исламабадта сапарыдыр гәпләшекләрнең дәвамында Сауд Арабстанының Пакистаннан Йемен хәрби көмәгенә гошының иберелмәге бары дигән юдләнмәсенә әсер ителмәгенә карашылар. 7 апрельдә Пакистанның премьер-министры Наваз Шариф Йемендәге конфликтның соңына чыкма көенчә гәпләшекләре Иранның һәм катнаштырылмалыгын әйтте. Уның бу чыгышы Пакистанның парламентының юрдың Йемендә Сауд Арабстанының юл башчылыгында алынып барылган хәрби операциясына катнашып катнашмазлык мәсьәләсенә әсер итмәгәнен иян эдилде. Сауд Арабстанының юл башчылыгындагы хәрби коалиция президент Абдраббу Мансур Хадини кулдаган хөкүмәт күчләренә ярдәм берәр ве хутхи шәһит опорына каршы хуадан зарурияр. Зариф Йемендәге конфликтның гәпләшекләр аркылы чөдүлмәлдүгене энчеме тапар айтып тема араб юртларының энчемети Ираны Йемендәге конфликт регионда үз тәсирин арттырмау өчен уланмакта айыплыярлар. Бирлешен Штатлар Сауд Арабстанынын жол башчылыгында Йеменде алынып барылган харбий аракеттерге жарак үчүнчүлүгүн ве бийликке көмөгүн арттырды. Коалиция Йеменин улуу бөлүгүн басып алган шайи козголоңчуларын хутхи топоруна каршы сөйлөшөр. Бирлешен Штаттардын Дөөлөт секретарынын орун басары Энтони Блинкен Сауд Арабстаны хутхи топоруна ве унун жарандарына алардын Йемен жарак менен ээлеп билмежеги барада берк дуйдуруш берди деп 7 апрелден чыгышында айтты.
Saudi Arabia is sending a strong message to the Houthis and their allies.
Блинкен Бирлешен Штаттарын кызлен маалыматтары алышмагыны күчлөндүрүлүгүнү ве Сауд Арабстанынын долондурчу мерекезинде бирликтеги координацион пландаштырыжы бөлүмүнү ачканлыгын белгиледи. Тосаулукта кайдыр ве жанлы дернөвчү журналист ве Азат Европа Азаттык радиосунун хабарчысы Хадижа Исмаилованын каршысына козголгон иш боюнча шикаятчы өз шикаятын жатырмак барды баш прокуратура жүз тутунлугун айтты. Турал Мустафаев 7 апрелде Азат Европа Азаттык радиосу менен сөхбөттөшүүндө кечен жылда эмоция кирип арз эденлигине хәзер болсо Исмаилова менен арасын саадламак эслегенлигин айтты. Исмаилова Мустафаева өз жанына касс этмеге үндүмөктө айыпланып 5 декабрда тутса кетилди. Өкмөт расмийлеринин коррупция баш кошмагы барада хабар бермек боюнча иш алып барган Исмаилова өзүнө өңкөлөн айыпламалары резетти ве козголгон иши саясий себептер менен баалаштырды. Испанияның полициясы террорчылыклы хәрәкәтләре исламчы сөйләшүчеләре катнашыгы булмакта гуман идиләнләргә каршы 8 апрельдә кечерен чаралардан адыннан 9 адымы тустык итте. Каталония регионының полициясының бәяннамасына күрә, Испанияның демиргәзек күндө орында шәһәрләрдә ва оларда шул санды регионның пайтахты Барселонада адыннан 10 адымын эле салынганлыгы әйтелгән сөйләшүче булмакта гуман идиләнләргә каршы кечерлән регионның иң улы гөрүмле операциясының чагында 360 полиция бөкүлүнүн катнашмагында 13 рейдин эделенлиги хабар берилер. Казахстанның суды Өзбекстанның раятларының ортада бейханун миграция эдилмегіні урнамақты гуман эдилен 3 адамын тұстық эдилмегіні қарар етті. Казахстанның гүн батырындағы арал регионал судың 7 апрельді айтманы өре регионың яшайчылары олан 3 адамын гүн әсі тастиқланын яғдайында олар 7 ил әчінлі түрме тұстағылуына хүкім эділіп білінерлер. Хорматлы радиодың лейчілер, сіз гүнің кәвір тәделіклері өлен таныш олдыңыз.